У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Ціханович, вітаю вас. У Страсбурзі розповсюджений доклад Христоса Пургуридеса об політично мотивованим уживанні кримінального законодавства у Білорусі. У Могильовському державному університеті студенти і викладчики обов'язані інформувати керівництво про свої заміжні поїздки. Суд Мінського району покарав Дмитра Лисяєнку на 10 годов позбавлення волі. Активіста соціал-демократичної громади обвинуватили у тим, що він заховував наркотики і фальшиві гроші. Білоруський свободний театр угонорований премією «Європа театру». Це інше після новинов.
У студії новина у Юрась Бушляков сьогодні у світі. Правоцентристський блок на чолі з екс-прем'єром Сильвіо Берлюсконі з незначною перевагою перемагає на дотермінових парламентських виборах у Італії. Берлюсконі може узначалити урад третій раз. На поўдні Афганістану у правінцыі Кандагар пры нападзе талібаў загінулі 11 паліцыянтаў, суўдзельнікам злачынства стаў адзін з паліцыянтаў. У Іраку вызвалілі брытанскага журналіста, выкрадзенага 2 месяцы назад. Паведамляецца, што Рычард Батлер, які супрацоўнічаў з амерыканскім тэлеканалам CBS, быў вызвалены падчас спецаперацыі іракскіх вайскоўцаў. Міжнародный трибунал у Гаазі 4-й раз отклав разгляд справы былого керівника Служби державної безпеки Сербії Йовіци Станішича. Процес откладены про скепский стан здоров'я Станішича. Станішич і його небилий намісник Франко Сематович обвинувачуються у воєнних злочинствах, учиненных на початку 90-х годов у Хорватії і Боснії. Владимир Путін 15 красавіка може стати старшинём партії «Адзіная Росія». Пасаду старшині Путіну офіційно пропонував теперішній лідер гэтай партії Борис Грызлоў. З'їзд «Адзіная Росія» почався сьогодні у Москві. Улады Сербії мають намір провести 11 травня у Косові вибори у органи місцевого самокерування. Поводле урадової постанови, вибори у 16 муніципалітетах Косова, у тим ліку у його столиці Приштіні, пройдуть 11 травня одночасово з виборами у парламент Сербії. Представники ААН у Косові заявили, що Сербія не має права на проведення виборів у Косові. Іранська правооборонниця і юристка, лауреатка Нобелівської премії міру Ширін Ебаді, заявила про нові погрози на свій адрес. Невідомі прикололи до дверей її офісу записку з словами «Наближається твоя смерть». Поводле правооборонниці, останнім часом погрози їй і її сім'ї почастіліся. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новинов, наступний у нашому ефірі про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Страсбурзі почала працю сесія парламентської асамблеї Ради Європи. На ній розповсюджений доклад об зловживаннях у системі применення кримінального законодавства у Білорусі. Автор докладу Христос Пургуридес закликає білоруські влади відмінити артикули кримінального кодексу, поводле яких представників опозиції карають за діяльність ад імя незареєстрованої організації. Так само тут зміщений заклик увести мораторій на смертне покарання. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Докладчик Комітету по юридичних справах і правах чоловіка Христос Пургуридес презентує доклад на сесії 15 красавіка, але його текст уже доступний для обміркування. Після будуть прийняті адмислові резолюція і рекомендації. У Страсбург накерувалася делегація представників демократичних сілов Білорусі, які возьмуть уділ у посідженні сесії. Серед їх дочка політв'язня Вольга Казуліна.
Я, звісно, буду просити о том, щоб взяли діла, їх ісследували, щоб вони требували Лукашенка освобождення политических заключенных. Для нас это очень важно. Я надеюсь, что данное предложение пройдет, и исследование данных дел, и в том числе Казульна, оно состоит.
Относно докладу Сударя Пургуридеса, она сказала.
Это очень важный вопрос, потому что Лукашенко, естественно, отказывается передавать дела, чтобы другие суды рассматривали эти дела. Потому что он боится. Он боится того, что вся правда, она вскроется. И нам это необходимо, чтобы расследовали дела именно независимые эксперты.
Поводле Ольги Казулиной, ніякого діалогу поміж Евразвязом і Білоруссю покуль быть не може.
В отношении Евросоюза и Беларуси не может быть никаких диалогов. Лукашенко понимает только силу, поэтому только экономические санкции, только экономическая блокада, только политическая блокада сможет что-то изменить в Беларуси.
Сябра Рады фонду имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса так само прибыл у Страсбург для удела у международной конференции неурадовых организаций. Поводле его вельми важно мерковать белорусскую проблематику у парламентской ассамблеи Рады Европы.
Треба доносить информацию с первых уст, чтобы люди ведали, что отбывается, какие там питания возникают и так далее. Ну, например, 26 красовика вступает в силу указ президента на конт позволения и льгот для громадских организаций по оплате арендной платы. Ну, это в 10 разов придется больше платить за аренду. Это просто приведет до того, что шерег организаций возникнут, разгублят свою юридичную адресу. Законодательство вельми жесткое по отношению к ДНЖО и так далее. Треба, как бы про это ведала международная супольность, как бы так само с боку международной супольности некий рух был, конкретная допомога. Так само треба размовлять про ситуацию с сродками массовой информации.
Меркує Мирослав Кобас, який сьогодні прибув у Страсбург. Аўтар справаздачы Христас Пургурыдас у інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміў, што адрозненне ад таго разу, калі ён рыхтаваў папярэдні свой даклад пра Беларусь, цяпер ён не меў магчымасці наведаць Менск і пагутарыць з прадстаўнікамі ўладаў. МЗС Беларусі адмовіўся запрасіць яго ў краіну, нягледзячы на адпаведны запыт сакратарыяту Рады Еўропы. Таму інфармацыю аб парушэннях пры ажыццяўленні крымінальнага правасуддзя ў Беларусі Христас Пургурыдас збіраў з іншых даступных яму крыніц. Галоўную выснову сваёй справаздачы ён сфармуляваў наступным чынам.
Важнейшае пасланне гэтага дакументу палягае ў тым, што рэжым у Менску павінен спыніць злоўжыванні крымінальнымі працэсамі ў палітычных мэтах.
Пасля вывучэння сітуацыі спадар Пургурыдас перакананы, што ў Беларусі шмат людзей зазнаюць крымінальны пераслед з палітычных матываў, што ў краіне надалей існуюць палітычныя вязні. Аднак ён разумее складанасць сітуацыі і не спадзяецца, што рэзалюцыі парэ змогуць хутка палепшыць сітуацыю.
Я сапраўды не спадзяюся на такія вынікі разгляду, якія прымусілі рэжым у Беларусі памяняць сваю палітыку заўтра ж. Я разумею, што гэта паступовы працэс і спадзяюся, што крок за кроком мы будзем здольныя прымусіць беларускі рэжым памяняць сваю палітыку.
Это быў дакладчык камітэта ПАРЭ па юрыдычных пытаннях і правах чалавека Христас Пургурыдас. І, як я ўжо згадала, яго даклад у Страсбуры прагучыць заўтра. Ну, а сёння наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот запісаў адказы некаторых беларускіх юрыстаў і праваабаронцаў на пытанне. Калі б заўтра не Пургурыдас, а вы выйшлі на трыбуну, пра што б вы расказалі еўрапейскім парламентарам?
Валянцін Стафановіч, праваабаронца, найперш адзначае палітычны пераслед апанентаў дзейнай улады.
Натуральна, найперш бы я, як праваабаронца, казаў бы пра палітычна матываваны пераслед, таму што гэта такой з'явай, як бы, якая сёння ў Беларусі ёсць. І тая свечыць пра тое, што краіна наша далёка-далёка недэмакратычная, дазваляе сабе ўлады пераследаваць сваіх суграмадзянаў менавіта за палітычныя погляды. Я згадаў наяўнасць палітвязня ў краіне. Найперш гэта Александр Казулін, які да сённяшняга дня знаходзіцца ў месцах пазбаўлення волі. І натуральна бы я казаў пра тое, што ёсць артыкул 193 прым, які супярэчыць і канстытуцыі, і міжнароднаму пакту ў грамадзянскіх палітычных правах. Ён проста несумяшчальны з сённяшняй, скажам, Європай і той практыкай судовая, якая сённяшняя Европа ёсць.
Мячеслав Грыб, заслужаны юрыст Беларусі, згадвае эпізод з уласнага досведу.
Частку людзей судзяць не за тое, што яны там учынілі, а судзяць па іншых артыкулах, якія прадугледжваюць адказнасць за тыя дзеянні, якія яны не учынялі. Вось што робіцца ў нас. Я пайшоў на дазволены мітынг на конт угодкаў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, прынятай у 94-м годзе. Там сабралася вельмі шмат людзей, і па тратуары людзі ісці не маглі, і перыядычна нехта некага выпіхваў на праезджую частку, ну, з боку тратуару, чуть-чуть. Ну і мяне таксама выштурхнулі на праезджую частку. Там, можа, прайшоў крокаў 20-30. І ўсё ж мяне абвінавацілі, злачынца, і далі штраф аж 20 мільёнаў. Гэта былі вялікія грошы. І гэта быў самы вялікі штраф у Беларусі, які трымаўся на працягу гадоў 4-5. Ніхто не хацеў ні слухаць, ні разумець.
Валеры Шчукін, праваабаронца, распавядае, што сёння ён знаходзіцца ў Менску, дзе судзяць Дмітра Лісяенку.
Чалавек пайшоў у палітыку і даволі актыўна пайшоў. І яму інкрымінуюць артыкул «Наркотыкі, фальшывыя грошы». А гэта да 15 гадоў, хаця выглядае, што яму ўсё гэта падсунулі. Гэта як у адміністрацыйным пакаранні. Два міліцыянты сведчаць, што ты брыдкасловіў, і нікому іншага не дакажаш. Я асабіста тройчы сядзеў быццам бы за мат, хаця я мат не ўжываю, а тройчы сядзеў.
Ну і зараз больш падрабязна аб працэсе, на якім быў Валерый Шчукін. Я нагадаю, што гэта працэс Змітра Лісяенкі, актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Сёння суд Менскага раёну пакараў яго пазбаўленнем волі на 10 гадоў. Яго абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў дзеля распаўсюду наркотыкі, а таксама фальшывыя грошы. Паплечнікі Змітра лічаць, што супраць яго здзейсненая правакацыя. Перадае Любоў Лунёва.
У суд Менскага району прыйшлі моладзевыя актывісты, большасць з якіх далучылася да дэмакратычнага руху пасля сакавіка 2006 году. Змітер Лісяенка быў на лаве падсудных не адзін, а з грамадзянінам, якога не ведаюць ягоныя паплечнікі, Камо Дадалянам. Нягледзячы на тое, што Змітра трымаюць пад вартай ад 9 жніўня 2007 году, паплечнікі толькі нядаўна даведаліся пра крымінальную справу. На судзе высветлілася, што падставай для абвінавачання сталі толькі паказанні сведкі, згодна з якімі Змітер нібыта меў псіхатропныя сродкі і падробленыя купюры еўра. Саміх рэчавых доказаў следчыя не знайшлі. Змітер у сваім апошнім слове заявіў, што на яго быў аказаны псіхалагічны і фізічны ціск. Казаў, што следчыя пагражалі ўчыніць расправу над ягонай маці. Змітер Лісяенка служыў у брыгадзе спецназу ў Мар'інай Горцы. У 2006 годзе, калі былі прэзідэнцкія выбары і падзеі на Кастрычніцкай плошчы, стаў сябрам сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», лідарам якой быў Аляксандр Казулін. Некалькі разоў удзельнічаў у вулічных акцыях. Яго сяброўка Вольга Кобышева апавяла свабодзе.
Я асабіста знаёма са Змітерам па двух акцыях. І я памятаю, як ён там сябе паводзіў. Ён там адзін каштаваў, можа, чалавек 15 нас. І наогул яго там блыталі з ГБшнікам і тое сёе, але вось я гэта памятаю, што ён нічога не баяўся.
Маці Змітра не магла стрымаць эмоцыяў, калі пачула прысуд. 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.
10 лет далі чалавеку. 10 и 9 месяцев у тюрьме сидел. Это ж вы погубили жизнь человека. Он же придет, ему уже 40 лет будет.
Паплечнікі Змітра не вераць, што ён спрычыніўся да распаўсюду наркотыкаў. Яны лічаць, што крымінальную справу супраць былога спецназаўца распачалі паказальна для іншых, гаворыць Сяржук Павалкоў.
Гэта сігнал іншым спецназаўцам, якія захочуць перайсці на сторону апазіцыі і выступіць супраць гэтай улады.
Змітер Лісяенка будзе адбываць пакаранне ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго адвакат абскардзіць прысуд у Менскім абласным судзе.
Суду Менскага району паведамляла Любоў Лунёва.
Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці. Росты не палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
Сёння прагучыць нядзельны праскі акцэнт. Я нагадаю, яго тэма, ці дасягнулі Злучаныя Штаты і еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад прыняццём эканамічных дэвізавых санкцый у дачыненні да афіцыйнага Менску. Праскі акцэнт у нашай праграме хвілінаў праз 20. Я нагадаю, што і ў гэты час у Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. А зараз водгук аднаго з нашых слухачоў.
Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Лебедько и все лидеры оппозиции ездят и в Америку, и в Западную Европу, хотя они там никого не представляют. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускает в Евросоюз и Америки. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд.
И литерально хвилина упраз 10 у огляде звонков на свободу на гэтую пропанову слухача адреагуе Анатолий Лебедько. А зараз я нагадаю основные темы дня. У Страсбурі почала працю сесія парламентської асамблеї Ради Європи. На її розповсюджений доклад Христоса Пургуридеса о політично мотивованому вживанні кримінального законодавства у Білорусі. У Страсбур накіровалася делегація представників демократичних сил, у тим ліку і дочка політв'язня Вольга Казуліна. Доклад Пургуридеса прогучить на сесії ПАРЄ завтра. У Могильовському державному університеті ім'я Куляшова студенти і викладчики обов'язані інформувати керівництво про свої заміжні поїздки. Активісту партії БНФ електрику Сергію Нягатіну не подовжили працівного контракту з Бобруйським домобудовничим комбінатом. Суд Менського району покарав позбавленням волі на 10 років активіста соціал-демократичної партії «Громада» Змітра Лісяєнку. Білоруський свободний театр угонорований престижною театральною нагородою премії «Європа театру». У Могильовському державному університеті ім'я Куляшова студенти і викладчики обов'язані інформувати керівництво про свої заміжні поїздки. Гэтага потребує загад ректора. Загад видадзены нібыта дзеля забезпечення правоў і інтересаў грамадзян. Падрабязнасці з Могильову.
Копію загаду змястили на своєму неформальному сайті студенти університету. Загадом забороняються несанкціоновані взаємини викладчиків та студентів з представниками заміжних країн під час реалізації затверджених керівництвом університету адукаційних проєктів. Окремо того, при наведуванні університету заміжними делегаціями, згодно з загадом, за їх представниками має бути замацаваний супрацовник адміністрації. Так само загадом заборонена реалізація любых адукаційних проєктів в університеті без попередньої згоди його керівництва. Отказним за виконання загаду призначений намісник ректора по міжнародних сувязях Дмитрий Рачиков. Ось що він повідомив у інтерв'ю «Свободі».
Текст на сайті відповідає оригіналу. Перший приказ був у 2005 році по інформуванню. Це вже друга редакція.
Кажу з розмовцю, що у гуторках студенти скардяться. Їх обов'язують розписуватися під загадом і погрожають утиском при адмові гэта зрабіць. Чыноўнік не пярэчыць, што гэта мае месца, тлумачыць, што цяпер кожны студэнт, які мае намер выехаць за мяжу, абавязаны за 2 тыдні да гэтага падаць заяву ў рэктарат, паведаміць тэрмін і месца, куды ён едзе. Нагадвае Дмітрый Рачыкаў і пра адказнасць студэнтаў.
Загад сам па сабе прадугледжвае адказнасць.
Сёння «Свабода» даведалася, што падобныя загады, выдадзеныя і ў іншых ВНУ Магілёва і Беларусі, паведамляе студэнт Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Алесь Белый.
Ёсць такі прыклад на філалагічны факультэт, дзе студэнты вывучаюць польскую мову адмыслова. Раней у іх была практыка менавіта з выездам у Польшу, летнікі, менавіта для практычнага вывучэння польскай мовы. Зараз жа гэтыя летнікі менавіта адмянілі, просто не выпускаюць студэнтаў.
Дня з адзіночення беларускіх студэнтаў Яўген Іванюк кажа, што загады на абмежаванне кантактаў беларускіх студэнтаў у замежжы супярэчыць і беларускаму законадаўству, і міжнародным нормам.
У нас студэнту досыць цяжка выехаць за мяжу, і гэта рэальне абмежаванне правоў чалавека, таму што у нас нават па канстытуцыі, што чалавек мае права вольна перасекаць мяжу, можа наехаць у іншую краіну. Тут ты як бы маеш права, але мы мусім табе гэта дазволіць зрабіць.
Гэта быў старшыня з адзіночення беларускіх студэнтаў Яўген Іванюк. Спробы абмежаваць выезд беларускіх студэнтаў за мяжу рабіліся і раней. Так, у 2004 годзе з'явіўся загад Міністэрства адукацыі аб удасканаленні ідэалагічнай працы ў ВНУ. Гэты загад забараняў студэнтам здаваць сесію датэрмінова з прычыны летніх падпрацовак за мяжою. Ну, а ў 2005 годзе з'явіўся дэкрэт прэзідэнта аб некаторых захадах у справе супрацьдзеяння гандлю людзьмі. Гэтым дэкрэтам таксама прадугледжанае абмежаванне навучання студэнтаў за мяжою. Пракаментаваць рашэнне кіраўніцтва Магілёўскага універсітэту мы папрасілі Таццяну Хому. У 2006 годзе яна была абраная ў кіраўніцтва еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. Зараз вучыцца ў Венскім універсітэце на факультэце бізнес-адміністравання.
Про подобную практику в любой иншей краине я ни разу не чула. Да я сейчас только працавала в международной студентской организации. Напевно, на агул заявление такого загада является довольно закономерным, коли проглядеть развитие белорусской высшей эдукации за последние несколько год. Я думаю, этот загад еще раз подтверждает, что в белорусских ВНУ основный упор робится на дисциплину и контроль над любым кроком студентов и выкладчиков, а не на развитие и выхование питання інтелігенції, яка можна вільно думати і приймати самостійні рішення і переживати країну. Я думаю, що це вельми одному впливає на розвиття білоруської едукації на агул. Але ж іншого боку, сподіваюся, що під утиском громадськості таких загад може бути відмінений.
Ми попросили так само Тетяну Хом відказати на питання, яку роль можуть відіграти студентські і інші міжнародні організації, щоб таке рішення було скоректоване.
На жаль, на агул на білоруський урад мало хто з міжнародних організацій може впливати, улічуючи агульну ізоляцію в Білорусі у будь-якому плані і едукаційному в першу чергу. Що я веду докладно, що європейська студентська організація слідить за тим, що відбувається на Білорусі, і вони так само інформують про це міжнародні структури едукаційні, такі як Європейська асоціація університетів, Совет Європи, відділення по вищій едукації і інші. Одне, що перемога у тиску, на жаль, нема, так як кількість співпрацівництва в сфері едукації зменшається з кожним годом. І Білорусь дагэтуль не виходить у Болонський процес, який об'єднує, в принципі, всю Європу зараз в сфері едукації.
По телефоні з Вени говорила Тетяна Хома. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує всім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу виставлені у інтернеті. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвестимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг. Працягваємо програму. Білоруський свободний театр угенерований саме престижної театральної узнагороди на континенті премії «Європа театру». Год тому колектив став сябром Європейської театральної конвенції і одразу був номінований на гетий театральний Оскар. Передає Ігор Корній.
Другий раз запар уручення головних театральних узнагородов відбувалося у грецьких Салоніках. Тягом нескольких днів на театральних пляцовках городу проходили спектаклі, майстер-класи, симпозіуми і обмеркування убаченого. Сьогодні з категорії назиральників за урочистою церемонією «Свободний театр» одразу перекрошив у лік гонорових отримальників премії. Про своє ураження розповідає засновальник і директор «Свободного театру» Миколай Халезін.
Це було у великій залі Василіка театру Салоніків, має назву «Королівський театр Греції». За два дні ми відіграли три спектаклі. Всесвітня прем'єра відбулася спектаклю «Зона мовчання». Був великий симпозіум, присвячений особисто свободному театру. Ми вийшли усім театром. Всіх на правій руці була пов'язана джинсова стужка. Тримали цю знагороду. І Наталя Каліда вказала об тим, що нам би вельми хотілося, щоб премія Європи в одним з наступних годів відбулася у Мінську. Коли Білорусь стане вольною. Достали європейський стяг, на яким у центрі написано «Білорусь». Вийшов на сцену допомогти Олександр Мілінкевич, який приїхав підтримати нас в Салоніки. Вручили цей стяг былому міністру культури Франції Жаку Лангу, який один з заснувальників вельми престижної премії.
При кінці минулого року «Свободний театр» був угонорований міжнародною премією Французької республіки у галіне правов чоловіка «Свобода, рівність, братерство». За два роки колектив побував на гастролях, яких не було за всю історію білоруського театру – у Нью-Йорку, Мюнхені, Парижі, Льондоні. Культуролог Максим Жбанков каже, як і некоторі інші театральні проєкти, популярний за межами Білорусі «Свободний театр» на Радімі має статус альтернативного.
Я в свій час писав артикул для чехов, і я почав розбиратися, як вони створилися. Я трималася, що, по-перше, була зацікавленість Халезіна у сценічній праці, по-друге, з Купаловського витягнули режисера Щерби, літерально витіснули, почали так само їм забороняти, акторам Купаловського, працювати якби у таких експериментальних проєктах. Там одна з акторок написала п'єсу, її не дозволили нам показати для своїх. І ось так вони почали якби збудовувати собі якусь особливу пляцовку. Тому, у принципі, у нас ось є альтернатива випадку на того ж свободного театру, це у певному сенсі вимушений.
Свободний театр не має в Білорусі сталих пляцовок, тому покази наполову подпольні проходять у невеликих клубах чи на приватних квартирах. Раз-пораз такі спектаклі закінчуються позасценарно. Летось у жнівні озброєні спецназовці увірвалися у дом на площі Бангальор у Мінську і затримали більш за 50 глядачів, артистів, спеціалістів з Франції і Голландії. За удзел у спектаклях свабоднага тэатру некаторыя акторы звольненыя з дзяржаўных тэатраў. Ганна Саламянская з нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатру імя Горкага, Марына Юрэвіч з драматычнага тэатру беларускай арміі.
Расказваў Ігар Карней. А зараз на чарзе званкі на свабоду. У гэтым аглядзе кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адкажа слухачу, які прапануе ўнесці ў спіс невыязных столькі апазіцыянераў, колькі чыноўнікаў не маюць права наведваць краіны Еўразвязу. А былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергій Скрабец пракаментуе абвінавачанні, што галадоўку ў падтрымку палітвязняў ён распачаў нібыта дзеля таго, каб рэкламаваць сябе перад прэзідэнцкімі выбарамі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускает в Евросоюз и Америки. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд, пока для правительства чиновников запрет этот не будет снят.
На пачатку 2008 году лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька атрымаў паведамленне, што яму забаронены выезд з Беларусі. Такое рашэнне прынятае на падставе крымінальнай справы пракуратурай Менска паводле артыкулу крымінальнага кодэксу «Паклёпу дачыненні да прэзідэнта Беларусі». Гэта адбылося пасля інтэрв'ю палітыка праграме «Зеркала» тэлеканала «Расія» і публікацыі ў газеце «Народная воля» на тэмы ценевага бюджэту і гандлю зброі. Нагадаю, што на мінулым тыдні Еўразвяз падоўжыў візавыя санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, якіх вінавацяць у фальшаванні вынікаў рэферэндуму 2004 году і вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Слухачу адказвае Анатоль Лябецька.
Радыёслухач мае абсалютную рацыю. Па нашых звестках менавіта такое палітычнае рашэнне і прынята адміністрацыі беларускага правіцеля. Палітычных невыязных мае сваёй мэтай вярнуцца да савецкіх часоў, калі на Варшаўскім мосце мянялі дысідэнтаў на пэўных асоб, у якіх быў зацікаўлены Савецкі Саюз. Радыёслухач, сам таго можа не заўважаючы, гаворыць за тое, каб у Беларусі не дзейнічала ні канстытуцыя, ні закон. Ён прапануе не выпускаць людзей з краіны толькі за тое, што яны не хочуць глядзець вачыма Александра Лукашэнка на сітуацыю ў Беларусі.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Кажу звернуцца до Лебецькі і Вячоркі. Чаго вони сядзяць у Мінску і не едуць на вёску? Гаварыць з людзьмі пабліжы. Цяпер уже пенсіонеры, другія людзі, ждуць людзі гэтых нашых пазіцінераў. І вот, пожалуйста, Лебецька і Вячорка, і ўсё другія там сіверінцы, з'їжджайте по вёскам, падымайте людей, говорите з людьми правду, що далі робити.
Дамо слово намеснику старшині партії БНФ Вінцуку Вячорку.
Я вельмі задаволены самім такім званком. Сапраўды, у Лукашэнкі сур'ёзныя эканамічныя праблемы. Завёў краіну ў эканамічны тупік, і я думаю, што будзе змяняцца настрой. Зразумела, што мы ездзім, іншая рэч, што пра гэта ж не апавядае шырока ні дзяржаўная прэса, ні мясцовая уладная прэса, і наперадзе перад намі 30 паездак супольных, якія будуць рабіць лідары кааліцыі ў рэгіёнах.
Эстафетную галадоўку ў падтрымку палітзняволеных амаль месяц таму распачалі былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергій Скрабец і ягоны брат Аляксандр. За гэты час у акцыі пратэсту паўдзельнічала болей за 50 чалавек. 11 красавіка Сергій Скрабец заявіў, што будзе балятавацца на прэзідэнта на выбарах 2011 году.
Я вот слушал и все думал, с чего это вдруг Скрабец так взялся активно голодать. И вот когда он объявил, что хочет быть президентом, то я понял, что он просто пиарил себя.
Слухачу адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, ініцыятар галадоўкі Сергій Скрабец.
В нашай краіне раскруціць сябе наогул нельга, бо сродкі масавай інфармацыі нам недаступныя, такія як тэлебачанне, дзяржаўныя газеты. Таму, можа, для слухача Радзя Свабоды я персона і знаёмая, але вы ад'едзьце ад Мінску 10 кілометраў, запытайце, хто такі Скрабец, ці там хто такі Казулін. Я вам даю гарантыю, што ніхто не скажа, што гэта за людзі.
распачаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Двадцатая тридцать у Менску ля мікрафона Юрась Бушляков у ефіры навіны «Сёння ў свеце». Правацэнтрыскі блёк на чале з экс-прэм'ерам Сильвіо Берлюсконі з нязначнай перавагою перамагае на датэрміновых парламенцкіх выбарах у Італіі. Берлюсконі можа ўзначаліць урад трэці раз. На поўдні Афганістану ў правінцыі Кандагар пры нападзе талібаў загінулі 11 паліцыянтаў. У Іраку вызвалілі брытанскага журналіста Рычарда Батлера, выкрадзенага 2 месяцы назад. Верховный суд Зимбабве не задоволил потребования неоткладно обнародовать выники проведенных 29 соковика президентских выборов. С каргою суд вернулась оппозиция, якая заявляет о перемозе на выборах своего кандидата Моргана Цвангираи над шматгодовым президентом Робертом Мугабе. Владимир Путин 15 красавіка можа стаць старшынём партыі «Адзіная Расія». Пасаду старшыні Путіну афіцыйна прапанаваў цяперашні лідар гэтай партыі Барыс Грызлоў. Улады Сербіі заявілі пра намер правесці 11 траўня ў Косаве выбары ў органы мясцовага самакіравання. Прадстаўнікі ААН у Косаве заявілі, што Сербія не мае права на правядзення такіх выбараў. Іранская праваабаронніца і юрыстка, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Шырын Эбадзі заявіла пра новыя пагрозы на свой адрас. Зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным выкарыстанні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. Даклад Пургурыдаса прагучыць на сесіі заўтра. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні звярнуўся да кіраўніцтва нацыянальнага сходу Беларусі з просьбаю ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Група жыхароў пасёлкаў Дружны, Рудня і Свіслач Пухавіцкага раёну перадала ў Савет міністраў Менскі аблвыканкам і Пухавіцкі райвыканкам подпісы, сабраныя супраць будаўніцтва ў раёне хімічнага заводу, на якім плануюць вырабляць пестыцыды. Усяго за 4 дні былі сабраныя 5262 подпісы. Гэта больш за чвэрць ад агульнай колькасці жыхароў раёну. Заўтра пытанне аб мэтазгоднасці будаўніцтва на Пухавіччыне заводу «Аўгуст Бел» мае разгледзець Президиум Совету Министров. Суд Менского района покарал позбавлением воли на 10 годов активиста социал-демократичной партии «Громада» Дмитра Лисяенко. Его обвинователи у тым, что он заховывал для распаўсюджвання наркотики, а так само фальшивые гроши. Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародаю прэміяй Еўропа тэатру. У грэцкім горадзе Салёнікі, дзе праходзіла цырымонія, адбылася таксама усясветная прэм'ера спектаклю «Зона маўчання».
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Ці дасягнулі ЗША і еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад прыняццём эканамічных і візавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску? Як адбіваюцца санкцыі захаду на простых грамадзянах Беларусі? У праскім акцэнце гэтую тэму абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Ну, спачатку некалькі меркаванняў маіх суразмоўцаў пра эфектыўнасць эканамічных, візавых ды іншых санкцыяў захаду супраць афіцыйнага Менску. Першае пытанне будзе да Анатолія Лебецькі. Анатоль, вось ці дасягнуты, на ваш погляд, тыя мэты, якія ставіў амерыканскі кангрэс, калі прымаў акт аб дэмакратыі і еўрапейскі звяз, калі ўводзіў забарону на ўезд для Лукашэнкі і для вышэйшых чыноўнікаў?
Адназначнага адказу няма. Я сустракаў розныя падыходы, розныя ацэнкі, тым больш, калі мы гаворым пра Еўропу, гэта 27 суб'ектаў, і безумоўна, што далёка не для кожнай з гэтых краін Беларусь з'яўляецца прыярытэтам. Таму лепш ўсё ж такі ацэньваць з пазіцыі грамадзян Беларусі. І я думаю, што тут якраз мы бліжэй да нейкіх больш аб'ектыўных ацэнак, таму што не заўсёды бачыцца з Бруселя, там, Страсбура ці Парыжа, наколькі гэта эфектыўна. Я узгадываю середину 90-х годов, коли з Лукашенко спробовали размовлять мовой резолюции. И это не спрацовывало. И не могло спрацовать, потому что резолюция, где ставятся некие проблемные пытания по той или иной краине, это вельми важно для демократичного урада, для демократичного парламента. На протягу довольно протяглого часу примались шмат резолюций, десятки резолюций, где писались правильные слова, робились объективные высновы, але гэта абсолютно ніяким чином не уздзейнічала на поводзіны беларускіх уладаў. Таму санкцыі Захада гэта вымушана неабходнасць. І кропковыя санкцыі ў адносінах да асоб, якія цынічна парушаюць закон, канстытуцыю, маюць права на існаванне. І я думаю, што гэта адзінае, што сёння ў той ці іншай ступені спрацоўвае. Гэта превентыўная мера, і яна выконвае функцыю стрымліваючую. Яна ўсё ж такі не дае дзейнічаць усім чыноўнікам абсалютна брутальна. Ну, ёсць асобы, якія не глядзяць ні на закон, ні на канстытуцыю, ні на гэтыя санкцыі, але іх ўсё ж такі падавляючая меншасць. Большасць не хацелі б трапіць у спісы, не хацелі б падвяргацца кропкавым санкцыям, ці это фінансавыя, ці гэта візавыя. І я не бачу вот на сённяшнім этапе альтэрнатывы вот гэтым санкцыям. Пытанне толькі, якія павінны быць аб'ёмы гэтых санкцый, пра якую колькасць людзей патрэбна, каб яны датычыліся. А так, я лічу, што гэта адзінае з таго, што Захад прапаноўваў з інструментаў уздзеяння на Беларусь.
Антоль, вось вы назвалі тых людзей нешматлікіх, я маю на ўвазе вышэйшых чыноўнікаў Беларусі, для якіх усё роўна падаўляючы меншасцю. Магчыма, гэта такая была агаворка, бо звычайна падаўляе якраз большасць, але ў гэтай агаворцы ёсць пэўны сэнс. Вот гэта якраз меншасць, тым не менш яна і падаўляе, выглядае вот той вялізны пласт чыноўнікаў, ну якія хацелі б з больш-менш цывілізаваных адносінаў. І на іх выглядае вось на гэтую меншасць уводзь санкцыі, не уводзь, не ўплывае сітуацыя ніяк.
Я лічу, што вось вельмі правільны падыход, што гэтыя санкцыі датычаць не толькі тых, хто сядзіць на палітычным алімпе зверху, а, напрыклад, палкоўнік Падабет. Гэта ёсць пасланне, мэсадж для палкоўнікаў і ў Менску, і ў Гародні, і ў Гомлі, што ў гэты спіс могуць трапіць яны. Таксама там ёсць некалькі суддзяў такого рэгіянальнага ўзроўню. І гэта правільны падыход. Гэта ёсць пасланне, мэсадж для той ці іншай групы, якое сведчыць, што ў адносінах да вас усё роўна могуць быць прыменены такія санкцыі. І гэта ўсё ж такі стрымлівае. Я ведаю шмат сітуацый, нават знаёмыя на ўзроўні намеснікаў міністраў, якія говорят, што для іх гэта вялікая праблема. Яны хочуць прайсці па гэтаму мінному полю і ні на міну не наступіць і не трапіць пад разнос зверху і не трапіць па санкцыі. Таму што падавляючай большасці гэтыя людзі, чыноўнікі, гэта людзі забяспечаныя. Яны свой летні адпачынак, у адрозненні ад падавляючай большасці, тут так скажам, прадстаўнікоў апазіцыі, яны праводзяць на пабярэжжах у Францыі, яны дні нараджэння спраўляюць у Празе. І гэта такая практыка паўсядзённая. Людзі, якія маюць грошы, яны хочуць іх траціць у добрых умовах. І таму для іх трапіць у такі спіс, канешне, гэта вялікі дыскамфорт, яны хочуць пазбегнуць. Нават на ўзроўні сакратароў Верховнага суда, звычайных сакратароў, дзяўчаты, якія там 20-25 гадоў, яны імкнуцца захварець, калі разглядаецца тая ці іншая справа з палітычным падтэкстам.
Дзякую, гэта было меркаванне Антоля Лебецька, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, і пытанне да галоўнага рэдактара часопісу «Архэм» Валера Булгакова. Спадар Валер, вось калі казаць пра усясветны вопыт, наколькі вось санкцыі эфектыўныя ў дачыненні да рэжымаў ці неэфектыўныя?
Ну, бачите, глядячи, з якими країнами, режимами і політиками проводяться паралелі. Бо, наприклад, спадар Анатолій говорив про те, що санкції, які ми бачимо останнім часом, вони мають таку стримлюючу роль. Інакше кажучи, вони стримлюють внутрішній режим від прояви неоправданої чи навіть оправданої жорсткості у дочиненні до громадянської супольності внутрі країни і активістів. Але санкції, ведаєте, це така річ, яка значення яких і функція яких не обмежовується тільки стримлюванням. Вони можуть мати ще додаткові функції, ці значення, ці додаткову роль, зв'язану в углі з деструкцією, з зриненням того чи іншого режиму. Нагадаю, наприклад, добре всім відомий югославський досвід. Напередодні революції югославської, яка звірла режим Слободана Мілошевича, Захід досилав різні сигнали функціонерам цього режиму. І одним елементом з цих сигналів було акурат, якби, питання, якби заморожування рахунків, уведення кропкових заборонів на уїзд у європейську простору. Тим словом, те ж саме, що ми бачимо тепер. Тому санкції, вони мають для авторитарних режимів ще такий одворотний бок. В випадку, так би мовити, послідовності, вони можуть приводити до досить сумних трансформаційних наступств. Але у такому випадку ще є одна передумова, яка мусить виконуватися, це і знову таки, як показує досвід Югославії або навіть Іраку, це моцна опозиція або навіть військова інтервенція звонку. Тоді фактично 100% можна гарантувати, що режим не утримається. Білоруський випадок, безумовно, якби специфічний, і тут тяжко, наприклад, на момент красовика 2008 року дати однозначний відказ, куди хинуться цей канц санкцій. Ці вони справді призначені стримлювати репресивну активність білоруського режиму внутрі Білорусі, або їхня мета значно більш стратегічна і накеровані вони на те, як раніше чи пізніше зринути теперішній білоруський режим. Мені здається, що ти досить нервозні, коли сказати, істеричні акції, які я маю на увазі, от шерех піратрусів, конфіскації, викликав в органи КГБ, які відбувалися в Україні, починаючи з 27 сековика, змушають думати, що режим забоявся чи спалохався акурат от такого довготривалого послідовного аспекту цих санкцій.
Я дякую Валерку Булгакову. І тепер крыху про візову проблему, про шенгенскую проблему. Ну, люди, скажем, нашого покоління, тим, кому тепер 40 і більше років, 45, 50 і старіші, не пам'ятають, що у свій час, у часи Совєтського Союзу, проблема виїзду за межу, коли навіть говорити про соціалістичні так звані країни, країни соцлагеру, як його називали, це була доволі велика проблема. Сьогодні нібито межі відчинені за виключенням ось тисячі з нічим особ, яких називав міністр внутрішніх справ і до яких відноситься один з наших суразмовців Анатолій Лебедько, яким заборонений виїзд за межу, ну, але все ж таки для амаль 10 мільйонів насельництва громадян Білорусі гэты виїзд адчынены. І ось повстала гэта візавая шенгенская проблема. Ці не падаецца моїм суразмоўцам, што вось такі кошт 60 евро для громадян Білорусі, тады як для громадянаў Росіі ці Україны ён амаль у два разы меншы, дык ось такі даволі высокі кошт у параўнанні якраз такі вось з суседнімі краінамі, ён успрымаецца простымі громадянамі як нежаданне Европы бачыць у сябе беларусаў, ну а значыць і ў перспектыве нежаданне бачыць у сябе Беларусь. Калі ласка, Анатолій Лебедько.
Я думаю, што тут два аспекты закладзены ў гэтую праблему. Адзін з іх матэрыяльны, а другі псіхалагічны. Што датычыць матэрыяльнага, то мой прагноз, колькасць тых людзей, якія выязджаюць за межы Беларусі, не будзе зменшацца. Не гледзячы на тое, што 60 евро насамрэч па беларускіх памерах гэта даволі высокая плата. Але тыя, хто хоць адзін раз выязджаў за межы Беларусі, ён ўжо пратаптаў туды сцяжынку і будзе шукаць мажлівасць, каб зноў туды выехаць. Тут важней нават ці не менш важны псіхалагічны фактар, таму што калі вот параўноваць насамрэч адносіны да інших країн, які заміжені європейською зв'язкою, це виглядає дискримінаційно. І тут якраз питання полягає у випрацовці стратегії і плана дій об'єднаних демократичних сил. Ось зараз вельми важливо мець ясною і зрозумілою позицію по взаємоотносинах, стосунках з європейським зв'язком на сьогоднішнім етапі. І вельми важливо, каб основні представники ці суб'єкти громадянської супольності і політичні структури, і громадянські ініціативи, от каб вони ретранслювали, доносили у Брюссель, у інші європейські столиці однольковий меседж. І він повинен бути насамреч прописаний, узгоднений і прийнятий. Я думаю, що це те, що повинні зробити у ближайший час об'єднані демократичні сили. Ну, а усе остатнє залежить у першу чергу, звісно, від нас. І коли буде тут моцна громадянська супольність, моцна опозиція, то до її голосу будуть прислуховуватися. Вельми важливо зараз заставити і Брюссель, каб він робив не тільки добрі декларації, як 12 пропонов і потребувань, які скеровані до Білорусі і її громадян, але каб їх зараз перекладати у речища конкретних дій. Ось це вельми важно. Ми зробили сьогодні таку більш-менш добру справу, пропагандуючи от ці пропонови. Але зараз відбувається, наглядається, що розрив поміж тим, що було продекларовано, і те, що люди бачать у реальності. І ось це потрібно донести до функціонерів європейського зв'язку. Я думаю, що тут може зіграти нікою односно позитивну роль і тої представництва, яке може бути відкрите у Мінську. Але вельми важливо, каб були постійні люди, з якими йдуть комунікації. Я вертаюся знову ж до пропонови ідеї, каб європейський зв'язок мав спеціального представника по Білорусі, який в щоденному режимі займався випрацовкою стратегії європейського зв'язку по Білорусі, якої на сьогоднішній день нема, а те ж 12 пропонов, це тільки частка, елемент цієї стратегії. Але самого документа завершено, на великий жаль, нема. І я думаю, от у цьому і полягає проблема в цілому по Білорусі і візова, як є частка.
Дякую, це був Анатолій Лебецький.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і незабаві ми протягнемо передачу «Пражський акцент». Але спершу згадка про основні теми нашої сьогоднішньої програми.
У Страсбурі почала працю сесія парламентської асамблеї Ради Європи. На її розповсюджений доклад Христоса Пургуридеса о політично мотивованим уживанні кримінального законодавства у Білорусі. У Страсбур накіровалася делегація представників демократичних сил, у тим ліку і дочка політв'язня Вольга Казуліна. Доклад про Горидеса прогучить на сесії ПАРЄ завтра. У Могильовському державному університеті ім'я Куляшова студенти і викладчики обов'язані інформувати керівництво про свої заміжні поїздки. Активісту партії БНФ електрику Сергію Нягатіну не подовжили працівного контракту з Бобруйським домобудовничим комбінатом. Суд Мінського району покарав позбавленням волі на 10 років активіста соціал-демократичної партії «Громада» Змітра Лісяєнко. Білоруський свободний театр угонорований престижною театральною нагородою премії «Європа театру».
А зараз протяг передачі «Пражський акцент». Тему заходніх санкцій у дочиненні до офіційного Мінську обмірковують старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецька і головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Передачу веде Сергій Навунчик.
Під час недавньої онлайн-конференції на «Свободі» з помічником державного секретаря США у питаннях демократії, правого чоловіка і працівних відносинів Девідом Кремером наш слухач задав наступне питання – Ён паскардзіўся, што не можа скарыстацца з паслугаў амерыканскай фінансавай службы, што тлумачыць санкцыямі супраць беларускага ўраду, і пытаўся, чаму санкцыі тычацца яго, проста грамадзяніна, які не мае дачынення да вялікай палітыкі. Ну, гаспадар Крэмер адказаў вось што.
Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that.
Наші кроки не супраць народу Беларусі. Я хотів би ясно виказаться. Ми не спробуем погоршить життё беларускому насельніцтву. Ми спробуем продемонструвати ураду наше незадавальнення тим, як ён обыходзіцца з уласным народом. Некаторые з наших крокаў могуць адбіцца на насельніцтве, і мы пра гэта шкадуем. Мы не ворагі народу Беларусі. Злучаныя Штаты – сябар Беларусі. Мы маем праблемы з цяперашнім урадам у Менску. На жаль, могуць быць негатыўныя наступствы для людзей праз стан адносінаў паміж нашымі ўрадамі. Мне шкада, што слухач сутыкнуўся з праблемамі, але я хачу, каб ён зразумеў, што крыніца гэтых праблемаў – не злучаныя Штаты. Крыніца праблемы – беларускія ўлады, якія не вызваляюць палітычных зняволеных і не паважаюць правоў чалавека і свабоды ўласных грамадзянаў. Вось у чым праблема.
The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem.
Ну вось такое меркаванне памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі. Але тым не менш, простыя людзі, грамадзяне Беларусі, успрымаюць гэтыя санкцыі і як санкцыі супраць іх непасрэдна. Спачатку пытанне да Анатолія Лебецкага. Анатолій, што б вы маглі б адказаць на абвінавачанне ў бок лідараў апазіцыі, што вось, маўляў, там паехаў Лебецкі ці Вячорка, ці Барш... ну Лебецкі ўжо не ездзіць, але ездзіў, ці Мілінкевіч у Брусель ці Вашынгтон, і вот у выніку зрабілі толькі горш.
У любым выпадку такія абвінавачванні былі і будуць, пакуль існуе прапагандысцкае ведамства ў Беларусі. І ў гэтым і задача, нават калі не маю чаго сказаць, яны ўсё роўна будуць займацца прапагандай. Што датычыць сітуацыі, то калі мы гаворым пра бізнес, дробны ці сярэдні, які сутыкаецца з такімі праблемамі, то я думаю, што кругагляд гэтых людзей, іх доступ да інфармацыі дазваляе ім зрабіць усё ж такі правільныя высновы, што калі мы хочам пераменаў, стратэгічных пераменаў у краіне, то яны ўсё ж такі знаходзяцца тут, унутры Беларусі, а не ў Вашынгтоне ці Брусэлі. І чалавек, які здольны аналізаваць і думаць, гэта павінна ўплываць на яго асабістую грамадзянскую пазіцыю, на яго дзеянні. За нас ніхто не вырашыць нашы пытанні і праблемы, ні сюды не прыедзе брыгада будаўнікоў дэмакратыі ні з Амерыкі, ні з Літвы, ні з Польшы. Таму я думаю, што вот для гэтай катэгорыі якраз вот эта сітуацыя заставляе аналізаваць і думаць, і думаю, падаўляюча большасць з іх робіць правільныя высновы. Мы павінны самі вырашыць нашы пытанні і развязаць вот тыя маленькія праблемы, якія узнікаюць, вырашыць гэтыя праблемы і наогул адкрыць тыя мажлівасці, якіх сёння і не існуе нават без гэтых санкцый і не можа быць, нават калі б санкцыі былі не ўведзены. У нас не можа быць паўнакроўнага супрацоўніцтва з Штатамі, і мы адзіная краіна ў Еўропе, якая да гэтага не імкнецца, нават тая ж Расійская Федэрацыя імкнецца збудаваць добрыя эканамічныя стасункі, гуманітарнае супрацоўніцтва. Таму я тут усё ж такі падзяляю пазіцыю Крэмера і думаю, што такая пазіцыя павінна заставіць тых людзей, які маюць доступ да інфармацыі, думаць, рабіць правільныя высновы. Ну, а да тых людзей, хто з'яўляецца прыхільнікамі Александра Лукашэнка, яны ўсё роўна застануцца фанатамі яго клуба, і на іх лепш уздзейнічаць проста перамогамі і пераменамі ў Беларусі.
Дзякую, Анатолій Лебецька. Звертаюся до Валера Булгакова. Ну, ось, ці ви погодзіцеся з тим, що ось гэтая частка, скажімо, бізнесовців і інших людей, яны робяць, як сказав господар Анатолій, правильні виснови?
Ну, ще тут некілька аспектів. Все ж таки, треба вести говорку особливо про санкції з боку Євросоюзу, зачинення до Білорусі, візове обмежування, замороження рахунків, подобне. А так само, от, як виразився господар Анатолій, дискримінаційну візову політику. Це значить, в той час, як для українців кошт візи, коли я не помиляюсь, складає $35, $35, то для широкого білоруса кошт візи шенгеновської складає $60. Одночасово на фоні гэтага ми бачимо обвастрення міжурадових білорусько-американських стосунків, які покуль що не мають такого виніку, як підвищення візу виключно для білорусів. Якби пікіровки відбуваються передусім у площині, так мовити, фінансово-господарчих справ. Це значить, справді фінансовий режим для білоруських підприємств і для фізичних осіб білоруським громадянством, які мають свої інтереси на території Злучених Штатів, може погоршитися, і бачимо навіть знаки того, що він погоршається. вернуться. Однако выглядит, что все-таки для шаровых белорусов, або для малого и среднего бизнеса, финансово-господарчий выник белорусско-американского кризиса, те очарового обострения взаимоотношений, он, ну, видите, таки досить еще мало отчувальный, скажем так. Перед усим сполохалась держава, и вот заява Петра Прокоповича недавно прогучила, что все основные, больше-меньше престижные банки, например, Литвы, отмовились обслуговывать рахунки Белнафтохиму, и для этого рахунки, про які, например, за один год проходит 400 миллионов долларов, были вымышлены перевести белорусские владу некий таки малопрестижный литовский банк. Это уже, как бы, явное наступство новой американской линии. Что дотычется дочинения в Евросоюзу и Беларуси, то в этой визовой политике, ну, знову-таки, как бы, я бачу несколько разных факторов, этих аспектов. Шенгеновская виза, не глядя на то, что она дорожейшая, чем, например, национальная польская, литовская, эти словацкая, она одночасово зарабила уникальную, как бы, службу белорусам, да и не только белорусам, и всем людям, которые заезжают в шенгеновскую простору, не маючи европейское громадянство. Теперь белорусы могут без серьезных обмежеваний, маючи литовскую и польскую визу, как мы ведаем, подорожничать по всей шенгеновской просторе. Тому баланс набытков и стратов, мне кажется, до конца не, как бы, еще подличены. Тут тяжко, соправда, однозначно навод сказать, эти белорусы стратили, эти набыли, бо, как бы, они, конечно, трошку теперь переплачивают в сравнении с минулым годом за одну визу, але разом с тем, они мают уникальные махчимости подорожничания по всей, фактично по всей Европе. Вот. Але чему так зарилось, а изнутаки, ну, господар Анатолий, господар Сергей, вы сегодня говорили правильные слова про то, что Беларусь как бы не выявляла зацікавленості у дыалогу з Европейским Союзом, что в угле белорусская ситуация, эти белорусский казах, он выглядает вынятком с пункту глядя европейского континента. Але фактом застается то, что после того, как Лукашенко пришел до влады, фактично политичные отношения были заморожены, либо навод перешли в некую негативную якость. Тем самым, повеличивающий кошт визов до 60 евро, европейские лидеры дают зразуметь белорусам, что этот статус-кво, как бы, может быть порушенный. Для того, как он был порушенный, махчима просто спотребится соправды некая активная громадянская инициатива. И тут может быть абсолютно беспрецедентной и вельми корыстной роли политичных лидеров оппозиции. Как бы, вельми важно сформулировать некую, как бы, свой порядок дня взаимоотношений с евроструктурами. Але то, что теперь сдарилось, это, конечно, выник, как бы, стану белорусской державной элиты, якая в отрозненне от Молдовы, Украины, навод Грузии, фактично 10 годов опошних проигнорировала для того, как сблизить Беларусь в политичном смысле с европейским континентом. Я думаю, что еще соправды баланс стратов и набытков не подличены, и тяжко навод сказать, что шероховый белорус, ведаете, нечто стратил. Как бы нечто, я переплативши, там, ведаете, 25 евро, сколько еще, и он разом с тем, вот, перед им открылись абсолютно уникальные подороже, перспективы подороже по Европе. И в этом смысле я сгодился с подаром Анатолием, что не выключено, что когда мы поглядим, например, выниковую годовую статистику по подороже к белорусу у шенгеновскую простору, не выключено, что как бы колькость подорожников не изменится. И это треба как бы уличивать с той перспективы, что навод, как мы ведаем, снова-таки социологичных доследований, статистичных известок, белорусы подорожничают в Европу у два, навод часом три раза частей, як украинцы и российцы. Коли такая динамика застанется, это, так бы мой, вселяя осторожный оптимизм на будущее.
Гэтак лічыць главный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Пражский акцент». Яе падрыхтаваў і вёў Сергей Наумчык.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться Свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.